Une Sfântă Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca citiră.
Să luăm aminte.
În vremea aceea Iisus învăța într-o zi de sâmbătă în sinagogă și iată era acolo femeie care avea de 18 ani un duc de slăbiciune și care era gârbovă de nu putea să se ridice în sus nici de cum. Iar Iisus văzându-o a chemat-o și a zis, femeie dezlegată de neputința ta, și și-a pus mâinile peste dânsa și îndată s-a îndreptat și a început să slăvească pe Dumnezeu. Atunci mai marele sinagogii mânindu-se pentru că Iisus se vindecase sâmbăta, a luat cuvântul și a grit poporului, 6 zile sunt în care trebuie să lucreze omul, deci veniți în aceste zile și vă vindecați și nu în ziua sâmbetei. Iar Domnul a răspuns și a zis fățarnicilor, fiecare dintre voi nu-și dezleagă oare în ziua sâmbetei boul sau a ținut de la iesle și nu-l duce să-l adapte. Dar această femeie care iară este fiica lui Avram și pe care legat-o satana iată de 18 ani, nu se cădea oare să fie dezlegată de legătura ei în ziua sâmbetei? Și zicând el acestea, s-au rușinat toți cei care erau împotriva lui, iar poporul întreg se bucura de toate faptele mărețe săvârșite de Dumnezeu.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Să veniți mai în față, că iarăși se blochează acolo și în spate. Suntem în a 27-a duminică după Rusalie, duminică în care amintim și ne vom aminti totdeauna de acest pericop a Evangheliei de la Luca, la fel ca multe alte bucățici, bucățele din, sau pericope din Evanghelia de la Luca, nu se găsesc nici în celelalte evanghelii și această vindecare a femeii gârbove nu o să găsim nici la Matei, nici la Marcu, nici la Ioan și într-un fel sau într-altul față de aceea merită să lăgim în mod deosebit pe Sfântul Apostol și Evanghelistul ca să ne aduce în atenție aceste minuni, aceste întâmplări, aceste pilde care cumva trezesc și își deșteaptă sufletul nostru și nu le-a lăsat, și nu le-a lăsat să intre, să cadă sub tăcere aceste minuni, să fie necunoscute pentru noi. O sârbia sa a făcut să fie acestea cunoscute. Întâmplarea s-a auzit-o, minunea aceasta a vindecării femeii gârbove. Nici n-am cum să, sau nu pot eu acum să încep altfel acest cuvânt despre această femeie gârbovă, fără să-mi aduc aminte de mitropolitul nostru Bartolomeu, cel care acum mai puțin de un an a trecut de atunci, a adormit, a trecut la Domnul și care știm că toate cuvintele pe care le rostea, toate explicațiile pe care le făcea Evanghelilor de duminică erau excepționale și foarte multă lume mergea să asculte, cum se zice, de la vlădică la opincă, mergea să asculte cuvântul său și toți înțelegeau. Și cel care nu avea o cultură prea, nu se cultivase în mod deosebit, nu avea o cultură nici literară, nici teologică deosebită, înțelegea ce vrea să spună, dar și cei care doreau mai mult de la un vorbitor, de la un orator, puteau găsi la dânsul ceea ce căutau și se foloseau toți. Și poate una dintre predicile pe care, la care ținea foarte mult, cuvintele la care ținea foarte mult, era și aceasta a femeii gârbove, a vindecării femeii gârbove, și pentru că dânsul, făcând medicina, era poate mai cutremurat decât noi ceilalți care nu avem studii de medicină, de această întâmplare și de alte întâmplări în care anumite boli incurabile, anumite boli de netratat, nici acum, măcar cu toate descoperirile care s-au făcut între timp în știința medicinei, tot nu se pot trata. Și de această minune a vindecării femeii gârbove, în altul arhiepiscop Bartolomeu era foarte cutremurat în toate predicile pe care le-a rostit, cu foarte multă atenție explica și încerca să explice oamenilor cum la cei care suferă de această boală a gârboviei, la un moment dat, aceste coloana vertebrală se usifică, se calcifică, se unesc toate vertebrele între ele și este cu neputință de rezolvat această boală, nici măcar prin metode chirurgicale. Nu se mai poate face nimic pentru acești oameni. Și cu siguranță această femeie de 18 ani bolnavă, chiar că nu se mai putea face nimic din punct de vedere medical, omenesc, nu se mai putea face nimic pentru ea. Și stând la catafalcul înaltului, atunci când era în catedrală, unul dintre consilierii dânsului, care l-a ajutat și a fost acolo la primirea celor care veneau, el primea oamenii și introducea dânsul, mulți ani a stat ca un fel de secretar, a fost, ne-a povestit acolo lângă căpătâiul dânsului o minune și s-a întâmplat cu un altul și cu această predică. Și de aceea ziceam, nu pot să trec peste această, să nu amintesc că, acum când amintim femeia gârbă, de această minune care mi-a fost mărturisită, despre care mi-a mărturisit acest părinte consilier, care mi-a zis că într-o lună, după Duminica Femeii Gârbove, stând acolo la cabinet și primind oamenii, printre ultimii care au venit, a fost o femeie dreaptă, care a venit fără nimic în mâini, nu avea nimic în mâini, a venit și a zis, vreau să vorbesc cu un altul, vreau să-i spun ceva, nu se mai prea poate, e sfârșitul, ultima oră, dar de ce? Pentru ce ați venit? Și după multă insistență a dânsului, i-a spus, mi s-a întâmplat o minune, ieri, în catedrală, timp ce ascultam, eu și-a spus de câți ani era gârbovă și cum nu mai era nicio tămăduire pentru ea și întâmplător sau a trecut prin Cluj și a auzit că vorbește excepțional de frumos, nu știa ea că e predica femeii gârbove chiar atunci, cum mulți dintre noi nu știm de pildă că săptămâna viitoare ce predică o să fie, ce evanghelie se va citi. Nu știm, așa și a venit să asculte și a stat acolo sub anvon. Și știți că oamenii care stau acolo sub anvonul catedralei, unde vorbește înaltul, unde vorbea înaltul, stau de multe ori aplecați ca să nu iasă în evidență și își pun acolo de obicei și înaltă stofanele și ei stau plecați ascultând. Și ea a venit gârbovătind și s-a șurat acolo. Lumea probabil a crezut că a pus și ea acolo un stick sau un calculator să înregistreze. Și a stat acolo să asculte. Și în timp ce înaltul a început să vorbească despre această femeie gârbovă, când a ajuns să explice cum sunt calcifiate vertebrele și ce se întâmplă și a spus, vă închipuiți că atunci când Mântuitorul a pus mâinile pe spatele ei, toate aceste s-au desprins unele de altele și s-a reformat, s-a refăcut coloana vertebrală, cadra mâinile ziditorului omului l-a zidit din nou pe om, a zidit din nou omul, l-a înnoit, a schimbat structura cea mai adâncă a oaselor coloanei vertebrale. Și în timp ce zicea aceasta și explica așa mai detaliat și cu tot sufletul și se minuna și el de puterea lui Dumnezeu, a simțit niște mâini puternice care se pun pe spate și care în dreapte și s-a îndreptat dintr-o dată, lumea nu s-a mirat că nu știau că ea este gârbovă și s-a îndreptat și o putere mai presus de ea a îndreptat-o. Și după aceea a zis, toată ziua s-a tulburat, s-a mirat, s-a întrebat pe mulți, nimeni n-a crezut nici merg, nu se poate, e cu neputință. Dar a doua zi, când știa că se poate intra la înaltul Sfințitul, a venit, a intrat împreună cu acest părinte și a mărturisit tot în fața lui, cu acte doveditoare, cum era înainte, medicale, Și în alte a zis, da, este o minune, dar să nu spui până la moartea mea și nu eu am făcut-o și credința ta. Tu ai crezut, ascultând acolo, te-ai cutremurat și ai crezut lui Dumnezeu și ai crezut că Dumnezeu, cel care atunci și-a pus mâinile peste femeia gârbovă venită în templul lui Dumnezeu și-a făcut-o bine, este la fel de viu și acum și își poate pune mâinile peste tine și acum și te poate îndrepta. Și a insistat pe asta că nu el acum, ci ea și să nu spună nimănui până la moartea lui. Și tocmai era moartea lui când a putut să vorbească și părinte să-mi spună, era dezlegat cumva de cuvântul pe care l-am zisese să nu spună lucrul acesta. Și mie mi-a fost greu să aștept până în ziua aceasta a femeii grâvă să o spună această minune, dar merită să o spunem și să știm că Dumnezeu lucrează la fel de ziu și atunci ca și acum, dar prin credința omului, prin credința omului și pentru credința omului. Și de dragul omului, dar de dragostea lui Dumnezeu față de om, nu se rezumă numai la a-i face bine trupesc, pentru că dacă omul s-ar face bine, nu mai trupește, pentru că dragul Dumnezeu ar vrea să-l facă bine pe om, dar sufletește omul, nu s-ar îndrepta, ar rămâne tot gârbo, ce folos că s-a îndreptat, ce folos că nu mai e bolnav, ce folos că mai trăiește încă 20 de ani, 30 de ani și se întoarce în mormânt și de acolo în iad, spre o sândă, dacă el nu... Se face bine trupește, dar nu se face bine sufletește, nu se întoarce spre Dumnezeu. Nu-i recunoaște măreția și măsura dumnezeiască și nu îl recunoaște ca și tată. Și atunci Dumnezeu vrea credința omului, așteaptă și nădăjduiește în credința aceasta omului, ca prin aceasta să lucreze, neavând nevoie de credința omului ca de o autosugestie de care Dumnezeu ar avea nevoie, sau de o sugestie, ci având nevoie de credința omului, pentru că credința aceasta dovedește sau arată mijirea luminii lui Dumnezeu în inima omului, arată cum se deschide spre Dumnezeu. Credința în Mântuitorul Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu ne deschide calea spre mântuire veșnică. Numai cel ce crede în Hristos va putea să mântuiască. Și atunci, de aceea Dumnezeu ține atât de mult și vedem că la toate minunile întreba, crezi tu că poți să faci aceasta? Și doar crezând omul, nu totdeauna numai din credință. Știm că și pe acel bolnav coborât din acoperișul casei nu l-a întrebat de credință. Deci Dumnezeu nu avea nevoie de credința omului în sine ca să facă minune. Nu era un neputincios fără de credința omului. El putea să facă și fără de credința omului. Dar nu vrea să ridice boala omului sau nu. N-avea atât de puțină dragoste. Știți că ne zicem, dar Dumnezeu dacă e dragoste, ce nu face bine pe toată lumea? El are mult mai multă dragoste față de om decât credem noi și atunci mai bine se îngăduie poate un om să mai trăiască în boală, să mai treacă bine cauză prin sine, dar să se întoarcă măcar sau să fie nădejdea că se va întoarce la Dumnezeu, decât să-l vindece repede și cu grăbire și acesta se întoarcă iarăși la păcatul și la viața lui depărtată de Dumnezeu. Dumnezeu iubește mult mai mult decât îl iubim noi pe om și dorește mult mai mult viața lui veșnică să fie bine decât încă 2, 3, 5, 10 ani acum pe pământ să-i fie bine, dar să chiar să fie viața veșnică. Aceasta e o taină a lucrurilor lui Dumnezeu cu noi și pentru care nu trebuie să ne mirăm că Dumnezeu de ce nu face bine tuturor? De ce nu îmbogățește pe tot? De ce nu... Cine știe câte ne vin în minte și câte cumva avem așa ca un fel de acuză la adresa lui Dumnezeu? De multe ori tacite, nespuse. Dar dacă cineva le descoperă sau ni le spune, dăm din cap și recunoaștem că cam așa e. Oare de ce nu face Dumnezeu asta și asta? De asta îngăduie Dumnezeu încă această lucrare a neghinei pe pământ, a suferinței, ca omul să se întoarcă spre lumină, ca văzând neghina și suferința și urăciunea păcatului, parcă să iubească mai mult lumina, să se întoarcă mai cu grăbire spre Dumnezeu, mai cu grăbire spre lumina mântuirii. Dar acum, întorcându-ne, înainte de această pildă a femeii gârbove, această întâmplare a femeii gârbove, Mântuitorul a spus câteva cuvinte, probabil chiar acolo în templu, pe care nu le-am citit aici în Evanghelie, pentru că Evanghelia este doar atât, dar este Evanghelia de la capitolul 13 de la Luca, de la versetul 9 până pe la 16. Dar înainte de versetul 9, la începutul capitolului 13, ce ne spune Evanghelia? Ce făcea Mântuitorul? Și probabil intrând Mântuitorul în templu, unde a vindecat-o pe femeia Gârbă, a zis o pildă. A vorbit mulțimii de acolo și a zis o pildă. Și această pildă sună așa, că un stăpân de vie a venit trei ani la rând a venit în via sa și a cercetat un smochin ca să vadă dacă aduce roade și un smochin și după trei ani a venit a treia oară și a zis 2 ani la rând și a venit a treia oară și a zis, de 3 ani caut smochine în acest smochin și nu face rod, acum vreau să tai. Da, îi spune vierului, celui care se ocupa de grădină. Și vierul zice, lasă-l, mai lasă-l puțin, o să sap în jurul lui, o să pun gunoi și dacă nici la anul nu va face, atunci vom tăia. Și după aceea, după ce a spus această pildă, el, Mântuitorul, s-a îndreptat spre această femeie gârbovă și a vindecat-o. Și după ce a vindecat-o, știți că a ieșit mai marele templului, rabinul, mai marele sinagogii locului și a zis, 6 zile aveți să vă tămăduiți, 6 zile. Nu era cutremurat de ce a văzut, nu îi trecea prea mult ce a văzut o femeie pe care probabil o cunoștea. Erau comunități mici. Toți oamenii la sinagogă. Nu era ca acum că numai unii din familie vin și alții nu vin. În sinagogile vremii, așa cum bisericile noastre în vechime, toți veneau din comunitate, așa și acolo în sinagogă, toți veneau, se știau, erau cunoscuți. El o cunoștea ca acea femeie, probabil de ani și ani, poate chiar de 18 ani, sau mai mult decât atât, și a văzut-o dreaptă stând în Mântuitorul, a văzut minunea făcută în fața lui și el tot atâta învârtoșare avea în inima lui, încât a ieșit și a zis, 6 zile aveți să-l vindecați, iar a 7 zi nu trebuie să faceți nimic, trebuie să fie ziua odihnei lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu, și acum ați venit să-l vindecați. 6 zile aveți tot timpul, dar nu se referea, nu vorbea cu Mântuitorul, era rușine să-i spună lui drept, vorbea mulțimilor, ca și cum ar i-a certat oameni. Și îi certa și le spunea, 6 zile aveți, nu știu ce și nu știu cum. Și Mântuitorul le zice, fățarnicilor, pentru că nu era numai el. Erau și alții care probabil judecau în jur. Și a zis, voi, dacă aveți un bou sau un animal care este însetat, sau în alt loc zice, a căzut în groapă zi de sâmbătă, nu vă duceți și la dăpaș, nu-i dați de mâncare, nu-l spateți din groapă în zi de sâmbătă și acela e animal, adică repede călcați legea sâmbetei, că așa și zice Mântuitorul. Voi cu grăbire călcați legea sâmbetei și dezlegați legea sâmbetei. Nu zice călcați, dezlegați legea sâmbetei. Iar această femeie ținută de diavol de 18 ani, legată de diavol de 18 ani, și că acum a venit vremea că s-a întâlnit cu stăpânul și domnul ei, că nu trecea oricând și în orice clipă, în orice zi Mântuitorul prin sinagoga aceea. Era o sinagogă oarecare, într-un sat al iudeii, al Galilei. Această femeie care acum, iată, i-a venit vremea izbăvirii după atâția ani, ea nu, pentru ea nu se găsește acum, nu este timp pentru ea sâmbătă, nu se dezleagă. Pentru boi, vite, oi, pentru avuțiile voastre se dezleagă sâmbătă totdeauna, dar pentru ea nu se dezleagă. Nu vă interesează durerea ei. Asta era cuvântul Mântuitorului. Despre asta se referea. Asta era fățărnicia pe care o vedea el oamenilor, celor care îi judecau. Adică pentru ei și pentru avutul lor și pentru interesul lor se dezlega legea sâmbetei pentru tot nimicul, pentru oaia lui, pentru care oricum nu murea dacă nu îi vedea atât de mâncare, dacă era vorba, că ține legea sâmbetei cu strictețe. Dar pentru acea femeie aia putea fi trecută cu vederea, aia putea fi rezolvată altcumva. Și la această fățărnicie se referă Mântuitorul. Și aș zice și m-aș opri la această fățărnicie pe care Mântuitorul o fiereagă. Și știți că de multe ori a zis fățărnicilor. Și când a binecat și luăm cu mână uscată în mijlocul sinagogii, toți fățărnicii anumite de cei din jur care la fel judecau că l-a binecat pe omul acesta cu mână uscată și de sâmbătă. Toți fățărnicii anumite de cei din jur. Și tot așa i-a certat zicând boii și vitele și oile le duce și le scoate din groapă și le adăpați și îi dă strană zile să mă deși o dezlegați, dar pe acest om, uite, cu mâna uscată, pe acesta nu vrea să-l vindecați. Și am zice noi, și aici aș insista puțin, am zice noi, dar ce vină aveau ei? Că Mântuitor, că Dumnezeu le dăduse legea aceasta sâmbetei. Că Dumnezeu insista asupra acestei legi cu strictețe mare, să se țină. Era rânduială în Vechiul Testament și așa sunau un cuvânt al Talmudului care zice, dacă ții cu strictețe legea sâmbetei, ca și mai ține toate celelalte legi și legiuiri ale Dumnezeu. Dacă ții aceasta, echivalarea de aceasta cu toate celelalte legi și legiuiri ale Dumnezeu, să ții cu strictețe legea sâmbetei. Așa mare valoare îi dădeau evreii legii sâmbetei. Și dacă mergeți și acum în Israel, vedeți că cei care țin cu strictețe legea și acum acestei legi a sâmbetei, a odihnei de sâmbătă, îi dau o mare importanță și nici măcar din cartierele în care locuiesc acești evrei așa numiți ultra-ortodoși, nu lasă nici măcar mașinile să treacă. Și că nu-i voie. N-ai voie să treci, n-ai voie să undi, n-ai voie să... decât un număr de pași, decât atât, nici să apeși pe, la semafor, nici să faci aia, nici aia, nici cealaltă. Și țin cu o strictețe incredibilă această lege a sâmbetei și tot în legea aceasta, tot în Talmud se spunea de către rabini, ei spuneau că în ziua în care se va ține, dacă răbdare se va ține cu strictețe de către Israel, legea sâmbetei așa cum trebuie ținută, deci o sâmbătă, măcar o sâmbătă, să se țină cu strictețe, așa cum trebuie ținută, cum credeau ei, în formă, în literă ținută, în ziua aceea, zice, va aduce Dumnezeu pe pământ pe Mesia. Așa spunea, așa spunea. Ei credeau că ținerea cu strictețe acestei legi va aduce pe pământ pe Mesia așteptat de ei, pe care ei și acum îl așteaptă, neștiind că Mântuitorul este Mesia. Și, deci, înțelegeți de ce țin ei cu atâta strictețe legea? Și atunci ne întrebăm, păi atunci ce vinau ei? Că, uite, țin legea lui Dumnezeu. Vina pe care o au și pe care o avem și noi este strictețea cu care țin o lege în literă, nu în duh. Ei înțelegeau legea aceasta în literă, nu cum a zis-o Dumnezeu, nu tăiați împrejur la inimă, nu așa cum Dumnezeu i-a rugat, ci cum au vrut ei să o interpreteze, pentru că totdeauna este mult mai ușor să iei ceva în literă și să-l ții formal și formalist și să-ți separe că ești în păcat cu Dumnezeu, că te-a rezolvat treaba, că acum Dumnezeu trebuie să te răsplătească, decât să o ții în duh. Și știm foarte bine, este mult mai ușor să faci niște gesturi exterioare de dragoste prefăcută sau formală, să zâmbești formal, să îngădui ceva formal și mult mai greu să chiar să iubești cu tot sufletul. Știi ce diferență e între acestea două? Adică cât de greu este să iubești, să chiar ții la celălalt, să-ți fie drag celălalt, să te doare inima pentru celălalt, să suferi pentru celălalt, să compătimești cu celălalt, să te bucuri cu celălalt și ce ușor este să te prefaci, să zâmbești politicos, să nu zici nimic, să strângi un dinți, să strângi calcul, să te prefaci că ai înțeles. Acesta e mult mai ușor. Formal e mult mai ușor să ții totul. În literă e mult mai ușor. În duh e foarte greu. Așa au făcut și pe evrei cu legea sâmbetei. Au ținut-o în literă. Era mult mai ușor să treacă pe partea aceasta literă. A lipsei de duh. Litera ucide, zice tot Mântuitorul, iar duhul face viu. Litera i-a ucis pe evrei, litera ne ucide și pe noi, sufletește. În sensul că credem că nu e rău că ținem și acesta, măcar să le ținem, dar înzecit, însutit, aș zice infinit mai mult și mai valoros să ții aceste legi, această rânduială în duh. Nu există comparație între cele două. E ca și cum un copil te ascultă pe tine, tu ești tatăl sau mama, și te ascultă știind că el e împotrivă și simți că el nu te crede și nu are încredere în tine și o face formal pentru că ai putere și se preface că te ascultă și că zâmbește și că e îngăduitor, dar el de fapt nu te iubește. Și alta este să simți că copilul acela chiar te iubește și te înțelege și te crede și chiar face cu tot sufletul pentru că te crede. Cum îl va iubi tatăl sau mama pe acel copil? Nu îți decizi mai mult dacă îl chiar vede că crede tatălui, crede mamei, îl iubește cu adevărat acesta, îl urmează, nu îl va iubi mai mult și pe celălalt nu îl va durea inima când îi va vedea chipul transformat de un zâmbet sau de o prefăcută ascultare, dar nu îl va durea inima lui în cea mai adâncă parte a inimii tatălui sau mamei, că îl vede pe copil că nu este încrezător în el, că este departe cu sfântul de el, că se preface numai. Așa și Dumnezeu, același lucru este. Așa au făcut și evrei, așa facem și noi. Ne este mult mai ușor să ținem legea și toate formele exterioare să le ținem cu strictețe maximă, dar să lăsăm cele grele ale legii, cele grele ale dragostea, credința adevărată, nădejdea adevărată din Dumnezeu, acestea le lăsăm departe, avem o nădejde foarte firavă, cade la orice vânt, la orice suflare de vânt, la orice... Dacă cineva se îndoiește că oare Dumnezeu căruia îi slujești o a fi adevărat Dumnezeu, dintr-o dată Dumnezeu asta se cutremură și aproape că nu știi dacă e așa sau nu e așa. Poate are dreptate, poate că nu e Dumnezeu acesta care îi slujești Dumnezeu cel adevărat. Așa de slavă e credința noastră. Nădejdea noastră în ceva în care ți-ai pus Dumnezeu și te-ai rugat pentru aceasta. Se cutremură ca o trestie când cineva zice, crezi tu că Dumnezeu îți va împlini? Nu îți va împlini, eu nu cred că îți va împlini. Numai atâta să zică și deja s-a cutremurat nădejdea ta și poate că îți trebuie zile întregi ca să-ți repui pe picioare. Dar asta știi de ce se întâmplă, că noi zicem și aici, dar ce să fac dacă atâta e nădejdea mea? Ce să fac dacă atâta e credința mea? Dar ce să fac dacă atâta e dragostea mea? Dar această credință, această nădejde, această dragoste se cultivă, trebuie să le cultivăm, trebuie să le întărim tot timpul, trebuie să ne aducem aminte de cuvintele Scripturii, de minunile făcute de Dumnezeu necesitate în Sfinții Săi. Trebuie să le cerem de la Dumnezeu să se întărească. Aduceți-vă aminte că Apostolul a zis, întărește-ne în credință. Și Mântuitorul nu ne-a zis, asta nu pot să fac eu. Numai voi o puteți întări în credință. Ci a întărit în credință. Deci credința este și un dar de la Dumnezeu. Nerăbdare este și un dar de la Dumnezeu. Dragostea este un dar de la Dumnezeu. În primul rând, aceste trei sunt niște daruri de la Dumnezeu. Și după aceea sunt și niște și noi trebuie să le cultivăm. Este și o parte subiectivă a omului de cultivarea acestor trei virtuți mari. Și a tuturor virtuților. Dar ele, în primul și în primul rând, sunt daruri de la Dumnezeu. Și atunci, dacă ele sunt slabe, dacă nădejdea noastră slabă, dacă credința noastră e slabă, dacă dragostea noastră e slabă, în primul și în primul rând, vina este a noastră, pentru că n-am cerut de la Dumnezeu credință, nădejde, dragoste sau alte virtuți pe care Dumnezeu să ne întărească și să ne dăruiască. Dacă Dumnezeu a vrut să ne ajute să ne întărească, am fugit și ne-am ascuns repede, n-am putut trece nici pe cea mai mică încercare sau ispite, că acestea ar fi multe feluri le zidește Dumnezeu și le, cum să spun, le întărește. De pildă, te duce Dumnezeu într-o situație oarecare ca să te poată într-o anumită situație, într-o anumită conjunctură, ca să înțelegi, să vezi dragostea unor oameni sau nădejdea lor. Și pe aceea să te întărești și tu și tu zici, nu, dar nu vreau aici, eu n-am chef aici să merg, eu vreau acolo, vreau acasă, vreau să dorm. Să presupunem. Și Dumnezeu, prin ce te poartă spre aceste situații în care te-ar întări în credință? Prin poruncile pe care ți le-a dat. Nu uita pe cel necășit, pe cel asuplit, pe cel obidit. Îl vezi undeva, ajută-l sau treci pe lângă el, întreabă-l, vorbește cu el. Ei, când tu urmezi poruncilor lui Dumnezeu, să știți că urmând poruncilor lui Dumnezeu, intri în aceste situații, în aceste conjuncturi în care Dumnezeu te poate ajuta. Acolo sunt locurile în care lucrează Dumnezeu. El poate lucra și la tine acasă, dar în mit, în suțit, va lucra acolo unde El te poartă, unde El te arată. Aici vreau să e ca un profesor care nu te ține numai în clasă și spune tot felul de teorii fizice. Și te duce să arăte afară. Uite ce se întâmplă când se ciocnesc două vagoane. Uite ce se întâmplă când te arată fiecare lucru cum se întâmplă și înțelegi înzecit mai bine decât atunci când stai în clasă și totul e pe hârtie. Așa face Dumnezeu. El te scoate din ale tale, ascultând de poruncile Lui. Formal, cum pot? Te asculti de poruncile Lui, că așa a zis Dumnezeu, și ducându-te acolo unde Dumnezeu te poartă, ascultând de poruncile Lui, acolo îți dezvăluie și îți crește credința, îți crește nădejde, acolo se arată, acolo te înțelește. Acolo te așteaptă cu darurile acestea dumnezeiești pe care ți le și poți împropria după aceea. Le vezi valoarea, le cunoști valoarea, ți faci de ce le cunoști valoarea și le iei și ți le asumi și le ții cu atenție și nu le pierzi. Și te rogi ca să nu le pierzi. Și a zice, toate acestea spunându-le și puțin am spus despre cum lucrează Dumnezeu cu noi, înțelegeți de ce suntem noi de vină atunci când n-avem credință, n-avem nădejde, n-avem dragoste. Și zicem, păi e mai ușor să le ținem formal și asta este, pentru că oricum n-avem, de unde să avem? Păi n-avem pentru că suntem vinovați noi că nu avem. Nu că Dumnezeu este vinovat, că El ar da cu valul apa pe care vrea să ne dea nouă, apa mântuirii, apa dragostei. Dar noi nici măcar cu pipeta nu luăm de acolo din valul ăla. Sau luăm așa cu lingurița câteodată. Și zicem ce însetați sunt. Și ziceam, și mă întorc chiar, ziceam că Dumnezeu pe aceștia numește fățarnici. De ce? Și în ce suntem noi asemănători cu fățarnici aceștia? Cu cei care, ascultați la cuvântul ăsta și zice, pe cine numește Dumnezeu fățarnici? Pe cei care pe ei își derogă repede toate, tot ce au de făcut, se leapă de ușor, de greutăți, zice, păi nu puteam să fac asta, păi nu puteam să plec pe acolo, astăzi nu puteam să mă rog mai mult, astăzi n-am putut să fac mai mult celuilalt, mâine nu voi putea să fac cealaltă, păi mâine nu o să pot face cealaltă, și îți găsești îndreptățiri, și Dumnezeu te îngăduie și te iartă, că Dumnezeu e milostiv, dar nu te mai îngăduie Dumnezeu și nu te mai iartă atunci când tu, după ce ai lăsat multe deoparte, ai trecut pe lângă multe, nu ți-a păsat de ce ți-a spus Dumnezeu în cale și de eu știu cât bine puteai să faci multora și ție și sfătului tău și celor apropiați ție, ai trecut pe lângă toate acestea și n-ai făcut tot bine care puteai să faci și aproape deloc nu ai făcut binele. Să zicem, aproape nimic n-ai făcut și totuși Dumnezeu te iartă dacă tu nu judești pasiunile celor. Adică noi vedem că nu ne rugăm, că de-abia ne rugăm și când cineva cade în cine știe ce ispită sau necazuri, suntem poate primul care zice, păi dacă nu s-a rugat, pe așa se roagă și judeci pe celălalt, va spine. și ești fățarnic. În clipa aia auzi același cuvânt pe care Dumnezeu ți l-a zis, fățarnice, fățarnicilor. Să știți că în clipa aceea, când noi nu facem, sau facem așa spolit, când noi cădem în tot felul de păcate de strânare și vedem cu ușurință și cu repeziciune ne trezim să zicem, pe cum a căzut în destrânare? Cum s-a repezit lumea întreagă la viața măcută aceea? Că aia a căzut. A căzut. Cine poate să spună că dacă Dumnezeu va îngădui diavolului destrânării să-l ispitească, el va rezista? Și știm noi ce ispite, ce ispite s-a luptat pe acea femeie și acea măicuță. Și că s-a repezit tot să zică, mulți, nu toți, că mulți n-au zis, mulți să zică, cum ia măicuța, mai ales cei departe de biserică, cei care trăiesc în destrânări, în nepăsări, în avorturi, în greșeli de zi cu zi, pentru că nu le pasă de credință și n-au aceste rânduieri. De aceea au fost primii care au să să zică, cum, păi, trebuia să țină, trebuia să fie tare, păi dacă a jurat, păi dacă a făcut jurăminte, păi nu și noi jurăm, nu și noi promitem înainte de Dumnezeu, nu ne juruim și noi într-un fel sau altul. Fiecare din botez, n-am promis noi în botez, în taina botezului, să fim fii al lui Dumnezeu, nu ne-am îmbrăcat în Hristos, nu zicem că cu El, pe El respirăm, cu El trăim, numai pe El să-L ascultăm. Nu la fiecare liturghie zicem pe noi înșine și viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și unii ca alții. Nu noi zicem în toate, nu ne vor judeca cuvintele noastre atunci când noi zicem toate acestea. Ne lăudăm cu ele poate. Sau oricum, ni le asumăm și credem că sunt ale noastre. Și mai ales judecăm cu ființă veșală și noi făcând același păcat. Sau am făcut în alte dată, cândva. Care poate să zice piatră să dea? Atunci să știți că, așa cum vă ziceam data trecută, acel tânăr care a căzut în fața lui Hristos cu mândrie, de față, și el cu fătărnicie, să vadă ceilalți cu cal înaintea lui, cum îi vorbește, cum câte porunci a ținut el de inerențele lui și vă ziceam data trecută, că aceștia riscă să vină asupra lor mari ispite pentru că se laudă înainte Dumnezeu, pentru că se prefac, că sunt fățarnici. Tot aceeași fățărnicie o pedepsește Dumnezeu și aici. Atunci când tu ești păcătos, când tu greșești, când tu îți dezlegi boul de la legătoare, cum făcea acel rabin cu siguranță, când tu, dacă era cineva bolnav în casa lui, cu siguranță îi lega mâna în ziua aceea în care s-a lovit, cu siguranță îl ajuta cât putea pe celălalt, pe soția lui, pe copilul lui, când tu faci asta și când e vorba de altul, mai necăjit, tu sar repede să spui legea, să se țină legea. De ce nu se țină legea? Păi nu, nu va judeca Dumnezeu cu ascunderea aceștia, îi va judeca. Să ne ferim de această primejdie cumplită a fățărniciei. O primejdie cumplită care aduce cu grăbire, aș zice, deși e dureros cuvântul, răzbunarea lui Dumnezeu asupra noastră. Nu este răzbunarea lui Dumnezeu, că nu are Dumnezeu răzbunarea. Dar cum zice Scriptura, răzbunarea este a mea, zice Domnul, zice Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Răzbunarea este a Dumnezeu. Dacă noi facem aceste urâciuni față de Dumnezeu, adică dacă ne repezim să, cu fățărnicie să arătăm pe altul că e păcătos, că e urât, îl bârfim, îl vorbim de rău, și noi am făcut mai de mult sau mai aproape de zilele noastre, de clipa în care vorbești multe, ca și el. Sau poate ai fi căzut în mai multe dacă Dumnezeu te îngăduia. Și tu care ai făcut la fel, tu arăți cu degetul, tu vorbești de rău, necazul lui este tine. Și de cazul Dumnezeu, acum în veacul acesta, dar și în veacul viitor. Să fugim de acest fel de a fi, de această văsănicie. Cine vrea mila lui Dumnezeu, îngăduința lui Dumnezeu, dragul lui Dumnezeu cu el, să ferească de această fățărnicie, de această păcătorie. Să nu arate cu degetul la celui meu. Să-l înțeleagă pe celălalt, să-l îngăduie. Să înțeleagă că s-a luptat cu el duhuri necurate și puteri pe care el nu le poate bănui. Aduceți-vă aminte și cu aceasta închei de Ava Apollo, vestitul Ava Apollo, care avea mănăstire de mii de monahi care se împărtășeau în fiecare zi. În fiecare zi. Și îl numeau părinții starețul îngerilor, pentru că erau ca și îngerii acei monahi. Ca și îngeri. Trăiau fiecare zi cu atenție atât de mare să nu greșească că a doua zi să se poate împărtăși cu Hristos, să-L poată lua pe Dumnezeu. Și erau neîncetat cu mintea la cerul, neîncetat cu mintea la Dumnezeu. Și acesta acolo avea îngăduință, înțelegere față de neputința oamenilor, de durerile lor, știa ce Duhul se luptă cu ei. Și el trecând prin fața unui chilie, a unui stareț bătrân, a văzut un ucenic al acelui ieșind de acolo disperat, deznădăjduit, că tocmai acel stareț bătrân îl scosese afară pentru că văzuse niște păcate de rușine, malafie. Și a zis, tu stând aici în pustie și monah, cazul păcatul acesta, nu ți-e rușine, ai mai căzut nu știu când. Și apară cu tine în pustie, nu ești bun de monah și lucruri grele a spus acel om. Și acela deznădăjduit aproape avea gând să-i sinucidă când a ieșit de acolo. Și l-a văzut pe aua acolo, Dumnezeu a îngăduit că acesta aua băbăt mare lui Dumnezeu să pleacă din fața chiliei și l-a văzut și a zis, ce ți s-a întâmplat, frate? Și acela a zis, uite, părinte, și mi-a zis duhovnicul, și mi-a zis părintele, că gata, și eu mă gândesc chiar să-mi pun capul vieții. Și a zis, nu, cum nu înțelege acesta aua, ce duc se luptă cu tine? Să se minuneze că tu, luptându-te pe acest duh al desfrânării, mai ești încă aici și nu te-a dus în afară, în lume, în păcate. Și a zis, să-i arătăm ce Duh se luptă cu tine ca să te înțelepțească. Și a chemat pe Dumnezeu și a zis, arată-i, Doamne, acestuia ce Duh se luptă cu fratele, ca să știe și el să nu se mai mândrească. Și zicea că s-a arătat diavolul ca un harap negru, adică ca un om negru. S-a arătat diavolul care se lupta pe fratele acesta tânăr și și-a încordat arcul și a tras în spre chilia. Erau metaforii vorbind. Deci diavolul și-a trimis ispita așa asupra bătrânului. Și n-au trecut 5 minute și a ieșit bătrânul tulburat și agitat și a zis, unde te duci, Ava? I-a zis Ava acolo. Mă duc în Alexandria să destrunez, a zis acela. Și a zis, nu ți-e rușine. De ani de zile acest om se luptă cu acest duh necurat, ucenicul tău, și n-a ieșit din pustie. Și stai aici, se luptă, am încetat cu el. Și tu îl judești și dai afară și îl zăbătezi nevrednic și el 5 minute s-a luptat cu tine destrunarea cu care s-a luptat cu el și tu fugi în Alexandria. Și l-a certat cu aspime și s-a înțelepțit acel părinte. Și atunci, zicem și noi, și atunci când nu greșim, când n-am făcut păcatul fratelui nostru, când n-am greșit, nu furăm, zicem, n-am furat, n-am derapidat cine știe ce lucruri de asta, n-am, nu știu, n-am ucis. Și am zice, păi aici pot să-l judec pe celălalt să arăt degetul pentru că eu n-am făcut asta. Și atunci să te ferești, pentru că nu știi ce duh necurat a luptat pe acel om, ce putere luptă pe acel om. Și dacă tu cu ușurință îl judeci, va veni și asupra ta și ai ispită, oare vei putea tu sta în picioare în fața judecății, în fața ispitei pe care o va gândi Dumnezeu asupra ta pentru că ai judecat pe aproape de tău? Nu vom putea. Să ne ferim de judecată. Dumnezeu să ne ajute să-mi trească.